15-chi bob. Ko'p o'tmay yo'lboshlar va oqsoqollar tunda dushman qarorgohiga hujum qilishni rejalashtirishdi. Bu ruh tomonidan qilingan aqlsizlik edi. Chunki tungi vaqt ruh uchun emas, balki dushman kuchlari uchun eng qulay payt edi. Lekin yaqinda erishgan g'alabadan o'zlarida kuch sezib, shunga qaror qildilar. Belgilangan kun shoh yo'lboshchilari iblislar lashkariga qarshi boradigan kuchlarning boshlig'ini tanlash uchun qur'a tashladilar. Qur'a yo'lboshchilar ishonch, tajribali va ezgu umidga tushdi. Ular jangga jo'nadilar va borib dushmanning bosh qarorgohiga hujum qildilar. Lekin tungi olishuvlarga ko'nikkan iblis va uning lashkarlari tayyor bo'lib turgan edilar. Qattiq kurash boshlandi. Ikkala tomon ham shafqatsizlarcha jang qildi. Dumbra quloqni qomatga keltiradigan darajada gumburladi. Kumush karnaylar g'aroyib ovoz chiqardi. Ikkala tomonning lashkari ham jangga kirishdi. Do'zax qo'mondoni yeb to'ymas, katta o'ljani qo'lga tushirishga umid qilib, shoh lashkariga ko'z quloq bo'lib turdi. Shohning yo'lboshchilari martlarcha olishdilar. Ko'pchilikni yarador qildilar. Dushman qo'shinlarini chekinishga majbur qilishdi. Lekin noma'lum sabablarga ko'ra, ular tomonidan 3 ta qo'mondon ishonch, ezgu umid va tajribali yarador bo'ldilar. Ular dushmanni quvib, o'ngu so'lga qilich solib ketayotgan paytda ishonch yiqilib tushdi va qattiq shikastlandi. O'rnidan tura olmadi. Tajribali unga yordamga yugurib keldi. Ularning lashkarlari safi aralash quralash bo'lib ketdi. Ishonch og'riqdan oh-voh qilardi. Do'stlari esa ishonch qattiq yaralangan deb ruhan tushkunlikka tushdilar. Sipohlar buyruqni eshitmay har tomonga qochib ketdilar. Bu paytda iblis shoh lashkari orasida nimadir yuz berganini payqab qolib, qochib ketayotgan jangchilarni to'xtatdi va shahar ahliga yana hujum qilinglar deb buyurdi. Shunday qilib, shoh yo'lboshchilari garchi o'ldirilmagan bo'lsalar ham qattiq yarador bo'lib, ming mashaqqat bilan qal'aga qaytdilar. Shoh qo'shinining bosh qarorgohi o'z qo'mondonlarining achinarli ahvolini ko'rib, chekinish kerak deb hisobladilar va hammalari nutq darvozasi orqali shaharga qaytishdi. Iblis kutilmagan g'alabadan mag'rurlanib ketdi va ertasiga shahar devori oldiga kelib, taslim bo'linglar deb talab qildi. Hatto shahardagi yertolalarda yashirinib yurgan iblislar ham surbetliklarini namoyish qila boshladilar. Buni esa biz quyida ko'ramiz. Shahar boshlig'i Zulmat begiga shunday javob berdi. Shahzoda Immanuel tirik ekan. Afsuski, u hozir yo'q bo'lsa ham biz unga sodiq qolamiz. Ruh boshqa hech kimniki bo'lmaydi. Erkinmayil bek unga shunday deb murojaat qildi. Ey iblis, O'rxona hukmdori, ezgulik dushmani. Biz bechora shahar aholisin. O'tmishda senga itoat qilganimiz uchun rosa ta'zirimizni yeyapmiz. Agar yana senga itoat etsak, bizni nima kutayotganini bilamiz. Biz bilimsiz bo'lganimizda to'rni ko'rmasdan ovchining qo'liga tushib qolgan qushday sening taklifingni qabul qilganmiz. Lekin zulmatdan nurga chiqqanimizdan keyin Xudoga yaqinlashish uchun iblisdan nari qochdik. Garchi sen makkorona harakatlaring bilan bizga ko'p zarar keltirib, bizni bir lahza dovdiratib qo'ygan bo'lsang ham, lekin qo'limizni qovushtirib, senday zolimga taslim bo'lmaymiz. Seni hukmdorimiz deb tan olmaymiz. Buni bizdan kutib o'tirma. Biz tez orada hammamiz jang maydonida bo'lamiz. Buning ustiga vaqti kelib, shohimizning mehribonligi bilan biz uchun najot topish vaqt soati keladi. Ana shu umid bilan biz yashayapmiz. Shuning uchun biz sen bilan jangni davom ettirishga qaror qildik. Har ikkalasining javobi iblisni juda dovdiratib qo'ydi. Lekin g'azabi ikki karra oshdi. Ishonch ham Erkin Maylbekning javobini eshitib, o'sha zahoti odatdan tashqari yengillik sezdi. Boshqalar ham tetiklashdilar. Erkin Maylbek har doim o'z ishi bilan mashg'ul bo'ldi. Shaharda yashirinib yurgan ko'p iblislar uning kuchli qo'llarini sezishardi. Ulardan ko'pchiligini, jumladan Surbetni, Shilqimni, Tejamkorni, Nadomatni va boshqalarini o'z qo'li bilan qatl qildi. Unga yana daydilarni tutish uchun qulay imkoniyat paydo bo'ldi. Yo'lboshchilar shaharda yo'q bo'lgan paytda yovuzlar jazosiz qolamiz deb umid qilib, shaharda isyon ko'tarishni o'yladilar. Lekin Erkin Maylbek to'satdan ularga hujum qilib, ayovsiz qirdiki, ba'zilar yashirinishga zo'rg'a muvaffaq bo'lishdi. Erkin Maylbek bu xatti-harakati bilan iblisdan o'chini oldi. Ayni paytda bitta uning g'alabasi tufayli shahar ahli iblisga hech ham itoat etishni istamasligini isbot qildi. Lekin zulmat begi yana shaharga hujum qilishga qaror qildi. Va lashkariga barcha kuchlar sezgi darvozasiga qaratilsin deb buyruq berdi. Odamlariga do'zax alangasi degan parol berdi. U odamlariga darvozani sindirib, shaharga kirishlaringiz bilanoq shahar ko'chalarida to'xtamasdan do'zax alangasi, do'zax alangasi deb baqiringlar deb buyruq berdi. Do'mbirachi muttasil do'mbirasini chalib turishi, bayroqlar xilpirab turishi, jangchilar oxirgi g'alabagacha jang qilishlari kerak edi. Kech kirishi bilanoq qamal boshlandi. Bir necha kuchli zarbdan keyin darvoza lang ochildi. Chunki darvoza mustahkam bo'lmagani uchun zarbaga osonlikcha yon berib qo'ya qoldi. Iblis darvozaga qo'mondonlar azob bilan tashvishni olib kelib qo'ydi va shaharni topshirishni talab qildi. Bechora ruh. Shaharda birorta ham oq libosdagi odamni uchratib bo'lmas edi. Har burchakda, har bir uyda qonga o'xshash qizil liboslarda shubhalar bor edi. Iblislar kambag'al odamlarni uylaridan quvib yuborib, aholi bilan qo'ltiqlashib yurardi. Vijdon ko'p joydan yaralandi. Bu yaralardan chidab bo'lmaydigan sassiq hid chiqardi. U azob chekib, bezovta bo'laverdi. Shahar boshlig'i idrokni ko'r qilib qo'ydilar. Agar Erkin Maylbek qal'aga berkinib olmagan edi, iblisning ashaddiy dushmani deb parcha-parcha qilib tashlagan bo'lardilar. Lekin yovvoyi qarorgoh o'z g'alabasidan unchalik qoniqmadi. Shahar ahli dushmanlar bilan hech qanaqa aloqa qilmas, ulardan uzoq turar, Har qadamda ularga nafratini ifodalab, imkon qadar hamma narsada ularning takliflarini rad qilardilar. Shahar boshliqlari ham qal'adan turib, bosqinchilarga tosh irg'itib, aniq zarbalar bilan ularni doimo bezovta qilishardi. Iblis qal'ani tormor qilish uchun ko'p haq to'lashga rozi edi. Lekin uning hamma xatti-harakatlari behuda ketaverdi. Komendant Xudo qo'rquvsi qal'ani shunchalik mohirlik bilan qo'riqladiki, qal'a hech qanday zararlanmasdan butun qoldi. Shahar ana shunday ayanchli ahvolda 2.5 yilni o'tkazdi. Aholi o'z navbatida g'orlarda yashirinib yurardi. Shaharning shuhrati ham so'ndi. Xotirjamlik, xursandchilik yo'qoldi. Aholi umidsizlikka tushib qoldi. Qo'rquv ularni yengdi. Chunki ular dushmanlar shaharda mustahkam o'rnashib olganlar. Ularni hech qachon quvib yubora olmaymiz deb qo'rqardilar. Yengiltaklik qilganlari uchun achchiq-achchiq yig'ladilar. Manmanning makkaroni nasihatlariga quloq solganlari uchun afsus chekdilar. Uzoq vaqt qayg'u alam, azob uqubatdan keyin shahar boshliqlari va yana oqsoqollari yig'ilishdi va bunday baxtsiz ahvoldan chiqishimiz uchun yana qanday choralar ko'rishimiz kerak deb muhokama qilmoqchi bo'ldilar. Chunki shu paytgacha ular kechirim so'rab yuborgan maktublariga birorta ham javob olmagan edilar. Hammalar yana shahzodaga kechirim maktubi yuborishga qaror qildilar. Shunda Xudo qo'rquvsi shunday dedi: "Menga shu narsa ma'lumki, agar iltimos maktubi buyuk ustozning qo'li bilan yozilgan bo'lsa, unday holatda shahzoda maktubni qabul qiladi. Shuning uchun ham shahzoda shu paytgacha birorta ham javob bermadi. O'sha zahoti shohning bosh vaziridan bu maktubga imzo chekishini iltimos qilaylik deb qaror qildilar. Lekin Xudo qo'rquvsin, buyuk ustoz kechirim maktubiga imzo chekmaydi, balki uning o'zi yozadi", dedi. "Qolaversa", deb qo'shib qo'ydi u, "shahzodaga bosh vazirning dastxati tanish". Aholi Xudo qo'rquvsiga yaxshi maslahatlari uchun chin dildan minnatdorchilik bildirdi va u aytganday qilishdi. Ular bosh vazir huzuriga kelib, o'zlarining iltimoslarini unga tushuntirishdi. Bosh vazir ulardan: "Qanday mazmunda kechirim maktubi yozib berishimni istaysizlar?" deb so'radi. "Ustoz", deb javob berishdi ular. "Nima deb yozishni bizdan ko'ra o'zingiz yaxshiroq bilasiz. Sizga bizning ayanchli ahvolimiz, zaifligimiz, dushman bilan kurashdagi muvaffaqiyatsizligimiz o'zingizga yaxshi ma'lum. Xullas, donishmandona tabiatingizdan kelib chiqib, o'zingiz lozim topganingizday, biz uchun shahzoda Emmanuelga kechirim maktubi yozib bering." "Xo'p", dedi u. "Men kechirim maktubi yozib, imzo chekib beraman. Maktubni olib ketgani qachon kelaylik?" deb so'rashdi ular. Bosh vazir esa shunday javob berdi: "Men maktubni yozayotganimda sizlar shu yerda hozir bo'lishlaringiz kerak. Sizlar ruhingizni, qalbingizni maktubga qo'shishlaringiz lozim bo'ladi. Albatta, dastxat bilan imzo meniki bo'ladi. Lekin siyoh bilan qog'oz sizlarniki bo'lishi kerak. Bo'lmasa, qanday qilib bu maktubni sizlarniki deb aytaman? O'zim shaxsan iltimos qiladigan hech narsa yo'q. Chunki men shahzodani ham, shohshadayni ham haqorat qilmaganman. Agar men birortasining nomidan iltimos qilsam-u, u butun qalbini va ruhini maktubga qo'shmasa, mening nomimdan yozilgan birorta maktub shahzodaga va u orqali otasiga yetib bormaydi. Maktub busiz nohaqiqiy hisoblanadi. Ular mamnuniyat bilan bosh vazirning shartlarini qabul qilishdi. Shunday qilib, kechirim maktubi yozildi. Lekin maktubni kim olib boradi degan muammo kelib chiqdi. Buyuk ustoz, bu ishni yo'lboshchi ishonchga topshiringlar deb maslahat berdi. Hamma bu taklifga yaxshi fikr bildirdi. Hamma ishonchga maktubni olib bor deb iltimos qilganda, u shunday deb javob berdi. Hozir oqsayotgan bo'lsam ham topshiriqlaringizni bajonidil bajaraman. Topshiriqingizni imkon qadar tezroq bajarishga harakat qilaman. Kechirim maktubining mazmuni quyidagicha edi. Ey Rabbimiz, qudratli Emmanuel, sabr toqatli hukmdorimiz. Garchi biz senga qarshi isyon qilgan bo'lsak ham, sendan shafqat so'rab kutib qolamiz. Biz endi ortiq o'zimizni sening ijoding deb aytishga loyiq emasmiz. Sendan huzur halovat kutishimiz kerak emas. Lekin senga, sen orqali otangga iltijo qilamiz. Bizning jinoyatlarimizni eslamagin. Bizni rad qilishga haqli ekaningni bilamiz. Lekin o'zingning isming haqqi bizga shafqatli bo'lgin. Bizga shafqatingni ko'rsat. Sendan yuz o'girganimizdan buyon bizni har tomondan dushmanlarimiz qisib qo'ygan. Do'zax kuchlari bizni o'rab olib vahimaga solyapti. Agar senga bormasak, boshqa kimga borishimizni ham bilmaymiz. Bundan tashqari, ey mehribon yo'lboshchimiz, sen ato qilgan kuch-qudratni sarf qilib bo'lganimizni ham anglaymiz. Ishonch, idrok, iroda, vijdon hammalari zaiflashganlar, yarador bo'lganlar. Hozirda dushmanlarimiz shodlanib, bizning ustimizdan tantana qilyaptilar. Sen bizning oramizga kelganingda qoldirgan barcha pok, muqaddas narsalarni son-sanoqsiz shubhalar o'ldirib, o'zimizni qiynamoqda. Ularni qanday quvib yuborishni biz bilmayapmiz. Sen bizni tark etganingdan buyon biz kuchsiz, aqlsiz bo'lib qoldik. Bizda gunohdan sharmandalik va ruhiy azobdan boshqa hech narsa yo'q. Ey Rabbimiz, bizga mehribon nazaringni solgin. Bizni af et. Halok bo'layotgan ijodingni qutqar. Amin. Yo'lboshchi ishonch maktubini olib, nutq darvozasi orqali chiqdi va oqsoqlanib shahzodaning oldiga ketdi. Negadir ishonch yangidan maktub olib, Emmanuelning oldiga ketibdi degan xabar iblisning qulog'iga yetib keldi. U qattiq g'azabga mindi. Shunday adabingizni berib qo'yayki, maktub jo'natmaydigan bo'lasiz. To'xtab turinglar, vaqti kelib ta'ziringizni beraman. Iblis, do'mbira chalinsin, deb buyurdi. Har doimgidek shahar vahiymaga tushdi. Iblis yig'ilgan iblislarga murojaat etdi. Menga quloq solinglar, jasur yigitlarim. Ruh aholisi yana xiyonat qilganlarini bilib qoldim. Ular yana Emmanuelga kechirim maktubini yuboribdilar. Shuning uchun buyuraman. Shahar ahlini bundan battar vahiymaga solinglar. Hukmingizga itoat etmaganlarning hammasini o'ldiringlar. Menga qarshi isyon qilganlari uchun ularga jazo shu bo'lsin. Iblis amrining mohiyati shu edi. Lekin iblis bilan uning baxtiqaro qurboni o'rtasida kutilmagan bir narsa paydo bo'lib, iblisning amri ijro etilishiga xalaqit berdi. Shu orada Zulmat begi qal'a darvozasiga kelib, "Darvozani ochinglar, bo'lmasa o'ldiraman," deb qo'rqitdi. Lekin Xudo qo'rquvsi rad javobini berdi va "Xadima yuqoridan keladigan kuch orqali quvilasan," dedi. Shunda iblis, "Menga arzguylarni va elchini ber. Shundan keyin lashkarimni shahardan olib chiqib ketishga va'da beraman," deb taklif qildi. Shu payt aqlsiz degan allaqanday iblis gapga aralashdi. U, "Bekimiz sizlar uchun foydali bo'lgan shartlarni taklif qilayapti. Agar shahar vayron bo'lishini istamasangizlar, bu shartlarga rozi bo'linglar," dedi. Lekin Xudo qo'rquvsi shunday javob berdi: "Ishonch iblisning qo'liga berilgandan keyin ruh yashay oladimi? Bu biz uchun baribir halok bo'lish degani-ku." Aqlsiz nima deb javob berishni bila olmay qoldi. Shunda idrok iblisga murojaat qildi: "Ey qonxo'r, biz tirik ekanmiz. Senga qarshi kurashishimiz uchun qo'limizda bitta tosh qolar ekan. Bilib qo'y, biz sening gaplaringga quloq solmaymiz." Iblis esa shunday javob berdi: "Sizlar hali ham yordamga, najot topishga umid qilyapsizlarmi? Sizlar Emanuelga murojaat qilyapsizlar. Lekin shakkokligingiz sizlarni shunchalik avraganki, og'zingiz unga ma'qul keladigan ibodatni ayta olmaydi. Hammasini joyiga qo'yamiz deb o'ylayapsizlarmi? Hechamda. Umidlaringiz aldamchi, istaklaringiz amalga oshmaydi. Faqat men emas, hatto Emanuelning o'zi ham sizlarga qarshi. Axir sizlarni itoat ettirishimga uning o'zi ijozat berdi. Yana nimaga umid qilyapsizlar? Qanday qilib najot topasizlar? To'g'ri, biz gunoh qildik. Lekin bu bizning ustimizdan sen g'alaba qilishingga yordam bermaydi," deb e'tiroz bildirdi idrok. "Chunki Emanuelning o'zi menga kelganini quvmayman deb aytgan. Biz yana undan har qanday gunoh va g'iybatga inson bolasi yo'l qo'yadi degan gapni ham eshitganmiz. Shuning uchun biz umidsizlikka tushmaymiz. Balki unga ibodat qilib uni kutamiz. Najot topishimiz uchun undan umid qilamiz." Shu paytda yo'lboshchi ishonch qo'lida o'ralgan qog'ozni olib, shoh huzuridan qaytib keldi. Shahar boshlig'i bu to'g'rida xabar topgan zahoti quturayotgan dushmanni qoldirib, ishonchni izlab ketdi. Dushman esa vahimali tahdidlar bilan shahar ahliga murojaat qilishda davom etdi. Shahar boshlig'i ishonchni ko'rganda ko'zlari yoshga to'ldi. Yo'lboshchi ishonch xursand bo'lib, "Dadil bo'l do'stim, vaqti kelib hammasi yaxshi bo'ladi," deb xitob qildi. Bu xabar shu yerda hozir bo'lganlar uchun baxtiyor onlar alomati bo'lib tuyuldi. Go'yo huzur halovat vaqti yaqinlashib kelayotgandek bo'ldi. Shahar boshlig'i boshqa yo'lboshchilarni va oqsoqollarni aytib kelish uchun xabarchi yubordi. "Yuborilgan javobning mazmunini hamma bilib qo'ysin," dedi. Hamma kelgandan keyin ishonch qog'ozni yoyib, ichidan bir necha maktub chiqardi. Birinchi maktub shahar boshlig'i idrokning o'ziga edi. Maktubda shahzoda shunday degan edi: "Men o'z vazifangni bajarishdagi g'ayratingni, iblisga bergan dadil javoblaringni ma'qullayman. Yaqin orada buning uchun mukofot olasan. Ikkinchi maktub Erkin Maylbekka atalgan edi. Maktubda aytilishicha oliy janob va sadoqatli bek mijja qoqmasdan o'z shohining foydasiga charchamasdan faoliyat ko'rsatyapti. Bir necha marta iblislarning maskanlarini fosh qilib, hushyorlik namunasini ko'rsatdi. O'sha iblislarni o'limga topshirdi. Bu xizmatlari uchun u ham mukofot oladi. 3-chi maktub voiz vijdonga yedi. Emmanuel uni shunday deb maqtagandi. Sen har doim aholiga nasihat qilib, maslahat berding. Mening qonunlarimni ularga tushuntirding. Aholi shohning xohish irodasiga qarshi isyon qilganlaridan keyin roza tutinglar, boshlaringizga kul sochinglar deb ularni ko'ndirding. Yo'lboshchi va Nargizni yordamga chaqirganing uchun maqtovga sazovorsan. Bularning hammasi uchun senga ham mukofot va'da qilinadi. 4-chi maktub Xudo qo'rquvsiga atalgan edi. Shahzoda uni quyidagi xizmatlari uchun maqtagan edi. Sen birinchi bo'lib iblis manmanga qarshi shahar aholisini qo'zg'atding. Uning yo'q bo'lishiga sababchi sensan. So'ngra shohga va uning o'g'liga ma'qul keladigan kechirim maktubini yozish uchun kimga murojaat qilish kerakligini o'rgatding. Nihoyat Emmanuel uning qal'ani himoya qilishdagi xizmatlarini ham ko'rsatib, buning uchun unga mukofot va'da qilgan edi. Shundan keyin ishonch 5-chi maktubni butun shahar ahliga atalgan maktubni taqdim qildi. Maktubda shunday aytilgan edi. Menga muttasil yuborgan kechirim maktublaringizga e'tibor berdim. Tez orada sizlar bu harakatlaringizning mevasini ko'rasizlar. Emmanuel ularni ruhan qat'iyliklarin, sabr toqat ko'rsatganliklarin, iblisning xushomatlari, tahdidlari oldida ikkilanmasdan Emmanuelga bo'lgan ishonchini saqlab qolganlari uchun maqtagan edi. Maktub so'ngida shahzoda shunday degan edi. Men shahardan ketayotib, shaharning tashvishlarini bosh vazirga va yo'lboshchi ishonchga topshirib kelganman. Shuning uchun sizlar ularning maslahatlariga quloq solinglar. Vaqti kelib, buning uchun mukofot olasizlar. Ishonch hamma maktublarni topshirib, buyuk ustozning huzuriga yo'l oldi. Chunki u ishonchni juda ham qadrlar edi. Emmanuelning faoliyati shahar ahliga qaraganda bu ikkalasiga yaxshi ma'lum edi. Ko'pincha hamma boshliqlar va aholi umidsizlikka tushganda ishonch bosh vazirdan maxfiy ravishda tasalli yoki hayotbaxsh taom olar. Natijadan ishonch darhol tetiklashardi. Bu safar ishonch alohida xursandchilik bilan qabul qilindi va hatto iblisga qarshi bo'ladigan jangdan butun ruh kuchlariga bosh qo'mondon etib tayinlanishini bildi. Shahar ahli shunga ishonch hosil qildi-ekan. Ishonch shahzodaga juda ham ma'qul ekan. Shuning uchun faqat uni javobsiz jo'natmabdi. Buning ustiga buyuk ustozning ham ishonchga bo'lgan hurmatini ko'rdilar. Ular buyuk ustozning oldiga kelib, ishonchni shahar boshlig'i hamda lashkar boshi qilib tayinlasangiz deb iltimos qildilar. Shahar ahli tomonidan noyib qilib saylangan vijdon shahar ahlining iltimosini bosh vazirga yetkazdi. Bosh vazir iltimoslaringiz qondiriladi deb javob berdi. Lekin dushmanning e'tiborini tortmaslik uchun bularning hammasi yashirincha qilindi.